Gepleyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Levan Polatynyň şahly meýdanlaryna hasylyň doly ýygnalmagynyň ideýany ekrançylyk meýdanlaryna sürüm işleriniň geçirilmegine garaşlýar. Şahlyçy daýhanlar sürüm traktorlarynyň ýetmençilik edýändigini, bar bolan oba hojalyk tehnikalarynyň daýhanlaryň girdijileriniň hasabyna awatlanýandygyny aýdýarlar.
Daýhanlar şahlydan boşan yerleriň sürüm işleri bilen baglykda oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Sürüm işleri öz wagtynda alınıp barylmaýar.
Diýip lewaply bir oba hojalyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayatyň iň ýeri etraplarynyň biri bolan Çärjew etrabynyň daýhan birleşiklerine, şolany watan guşçylar ýasy depewi, lewap daýhan birleşiklerine şu günler sürüm işlerini degişi oba hojalyk tehnikalary paýlanyp berilýär. Lewap vilayatynyň oba hyzmat oba hojalyk önümçilik birleşigi Sewitiň daýhan birleşiklerini oba hojalyk tehnikalary, ekrançylyk enjamlary we gurallary bilen öpçün edýär. Tehnikalary awatlamak işleriniň çykdyjylary daýhan birleşiklerini üstüne yüklenýär. Şalydan boşan meydanlarda mekanizatorların yerine getiriyan hizmetlerinin tölevleri, dayxanların girdecilerinin hasabına töleniyar. Oba yolbaşları şeyle maksatlar bilen şalısı dayxanların hatırlığından kesiyetli mesbörlerde tutum tutuyar.
Şonun üçün dayxan birleşiklerinin başlıkları şalı östürüp yetiştiren dayxanların her gektarından bir tonna şalini tutup galiyar.
Diýip daýhanlar aýdýar. Amderýanyň ýakasyna aksebitlerde şolsany Dargana-da Dänew, Çärjew, Saýat, Halaç, Hojammaz we Kirki traplaryna döwlet tapşyrygy esasyna şaly ekini östürilip ýetişdirilýär. Ýygnanyň hasyly döwletiň kesgitlen nyrhyndan döwlete satmagy borşlanýan şalyç kärinçler, mineral dökünlerini, ekrançylyk suwlaryny we oba hojalyk tehnikalaryny degişi töleweleriň öz girdijilerinden tutulup galynýanyny, netijede daýhanlara ujypsyz mejburlarda girdiji töleweleriniň tölenilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda Sewitde öz başdak şaly ösdürip ýetişdirýän kärinçler hem bar. Ýygnalan hasyly erkin bahadan satmagy hukugy bolan hususy taraplar şaly ekininiň düşewini getirýändigini aýdýarlar. Çärjew etrabyny Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir yerli kärinçi 5 gektar töwregi meýdandan 33 tonadan gowrak şaly hasylyny alanyny aýdýar. Azatlyk radiosu Çärjew etrabynda şalydan boşan meydanlarda sürme işleriniň barşy barada etrap häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde şaly mögsüminiň barşyny ýakynyň ýygyrladylar. Habarçylarymyz Tomus aýlarynyň ortalaryna Gunnogor Sewitdäki şaly meydanlarynyň paýlanylmagynaky deňsizlikler barada habar berdiler. Awgustyňa ýygyn Azatlyk radiosu ýene bir gezek mes toprakly ekrançylyk meydanlarynyň paýlanylmagynaky deňsizlik tanışparazlyk barada habar berdiler. Oktýabryň soňky 10 günlüginde Sewitde şaly orawyny girişleyen mahali Azatlygyň habarçylary tehnik öpçünçlügüne barlyklı we emeldar yer ýerlerini ileri tutulýanyny habar berdiler. Lewaplyk kärenesler şaly ösdürüp ýetişdirilenini adaty daýhanlaryň ala tutulmagynyň döwletiň ziýanyna bolanyny aýtdylar. Şol bir wagtda kombayn öpçünçlügüne özlerini deňsizlige uçranyklaryny aýdan şalyçy kärenesler noýabryň 1-nji hepdesinde ahyr soň etrap häkimligine ýüz tutup özlerini ekin meýdanlaryna kombayn girizmegi başardylar. Lewap vilayatynyň şu ýyl 10200 gektar meýdany şaly ekildi. Şolardan 3000 gektardan gowrak ekin meýdany Çärjew etrabyna şaly ekinine bölünip berildi. Sewitde döwlet tapşyrygy esasyna 47400 tonna şaly hasylyny ýygnap almak gözüňünde tutulupdy. Gunnogor Lewap vilayaty bilen bir hatarda Demirgazyk Daşawut vilayatyny hem şaly ekinine döwlet tapşyrygy esasyna ekrançylyk meýdanlary bölünip berilýär. Demirgazyk Sewitlerde aprel maý aýlaryna, Gunnogor Sewitde bolsa iýunyň 2-nji ýarmyna çenli ekiş işleri dowam edýär. Hasyl güýzaýlar ýygnalýar. Resmi metbugy töwere geçen ýyl ýurt boýunça 18300 gektar meýdany şaly ekilip 82400 tonna hasyl alyny.